Festivalit të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 23 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Barack Obama e ka liruar nga detyra e komandantit të forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, generalin McChrystal. Parlamenti Evropian thot se do ta kishte përshëndetur njohjen e Kosovës nga të gjitha vendet e BE-s. Pavarësisht nga mendimi GND-s, Kosova mbetet shteti pavarur, tha Marti Ahtisari. Policia e Euleksit e ka arrestuar një të dyshuar për krime të luftës në Kosovë. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i thot se kushtetuta e Kosovës e qartëson në shumë mirë çështjen e simboleve fetare. Në kampionatin botëror të futbollit nga grupi C për të tetën e finales u kualifikuan Shtetet e Bashkuara dhe Anglia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliçi.
Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka liruar sot generalin Stanley McChrystal nga detyra komandantit të forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, pas komenteve kritike lidhur me zyrtarët e lartë të administratës amerikane në revistën Rolling Stone ka raportuar rjeti televiziv NBC. Më herët generali McChrystal ishte ftuar në shtëpinë e bardhë për të shpjeguar komentet e tij kritike ndaj zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara që i bëri në këtë revistë. Mediat kanë raportuar se në postin e komandantit të forcave amerikane Amerikanë dhe të NATO-s në Afganistan do të emërohet generali David Petras. Stamboll, presidenti i Turqisë Abdullah Gül deklaroi sot në Stamboll se Kosova duhet të përfshihet në procesin e bashkëpunimit rajonal pavarësisht nga qëndrimet e ndryshme të vendeve për statusin e saj. Pavarësisht nga qëndrimi ynë për statusin e Kosovës, të gjithë do të duhej ta bëjmë Kosovën pjesë të bashkëpunimit rajonal, tha zoti Gül në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që ka filluar sot. Në fjalimin e tij, presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Serbia kurr nuk do ta njohë në asnjë rrethan shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës. New York, Martti Ahtisaari, ish-presidenti i Finlandës dhe fituesi i çmimit Nobel për paqe, tha se Kosova do të mbetet shteti pavarur, pa marr parasysh mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
I think it's important for everybody to start understanding.
Mendoj se është e rëndësishme për çdo njerin të fillojë të kuptojë se çfarë do që të ndodhë në procedimet e gjykatës ndërkombëtare, Kosova është shteti pavarur dhe do të mbetet shteti pavarur. Unë mendoj se ky është një fakt të cilin çdo njeri duhet ta marrë në konsiderat. Veçanërisht ata që kanë ambicie që të përpiqen të bashkohen Bashkimit Evropian, ka thënë Ahtisaari. Ishi i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës, i bëri këto komente në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Prishtinë, policia e Euleksit në mbikëqyrjen e prokurorisë speciale ka arrestuar një të dyshuar lidhur me krime të luftës. Në njoftimin e Euleksit thuhet se arrestimi është bërë sot në rajonin e Gjakovës. Në njoftim thuhet se rasti është pjesë e hetimeve të vazhdueshme të Euleksit mbi keqtrajtimet e mundshme të personave të mbajtur në objekte të UÇK-s në veriun e Shqipërisë gjatë konfliktit të vitit 1998-99. Lidhur me këtë rast janë identifikuar edhe dy të dyshuar të tjerë, theksohet në njoftim. San Francisco, presidenti Rusis Dmitri Medvedev ka arritur në San Francisco në kuadër të turneut të tij në Shtetet e Bashkuara. Ai pritet që të takohet me udhëhecit e kompanive të teknologjisë së lartë në Kaliforni. Pas Kalifornisë ai udhëton për në Washington ku takohet me presidentin Barack Obama. Bishkek, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë sot ka bërë thirrje për vendosjen e një force policore ndërkombëtare në Kirgjezi për të ndihmuar në stabilizimin e situatës në pjesën jugore të këtij vendi. Përfaqësuesi i posaçëm i OSBE-s për Azinë Qendrore Kim Okilunen u tha reporterëve në Bishkek se afro 100 policë do të mund të ndihmonin në sigurimin e kthimit të refugjatëve nga Uzbekistani në Kirgjezi. Zyrtarët e Kirgjezisë thonë se 10 mijë njerëz që ishin larguar nga Uzbekistani gjatë përleshjeve etnike janë kthyer në mënyrë masive. Johannesburg, kombëtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Anglisë janë kualifikuar për të tetën e finales së kampionatit botëror të futbollit pas fitoreve të sotme në xhiron e tretë të grupit C. Shtetet e Bashkuara e mundën Algjerinë me rezultat 1-0, ndërsa Anglia me po këtë rezultat mundi Slovenin. Në orën 20:30 kanë filluar edhe ndeshjet e xhiros së tretë të grupit D, në të cilat takohen Gana Gjermania dhe Australia Serbia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi. Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Parlamenti Evropian ka miratuar rezolut në të cilën thuhet se do të kishte përshëndetur njohjen e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e bashkimit Evropian. Deputetja austriake Urlike Lunacek këtë e ka cilësuar në mas të caktuar si njohje të pavarësisë së Kosovës në Parlamentin Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot mocionin për rezolucë në Komitetin për Politikë të Jashtme për Kosovën, në të cilën mes tjera shëftohen vendet antare të BE-s që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë këtë. Ky amandament i propozuar nga mbështetësit e pavarësisë së Kosovës kaloi me një dallim të ngushtë të votave, me 31 deputet që votuan pro dhe 27 kundër. Deputetet që votuan kundër këtij amandamenti ishin kryesisht nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, si Rumania, Spanja, Greqia, Çiproja dhe Slovakia. Deputetja nga Austria, Ulrike Lunacek, e cila është edhe raportuese për Kosovën, tha se kjo është një lajm shumë i mirë dhe një rezultat i mirë për Kosovën dhe pret që edhe në seancën plenare të Parlamentit Evropian me shtatë korrik në Strasburg të votohet me shumicë të madhe votash pro kësaj rezolute. Lunacek theksoi se Parlamenti Evropian edhe kësaj radhe konfirmoi se e sheh të ardhmen e Kosovës në BE si një shtet të pavarur. Parlamenti Evropian është i vetmi institucion i BE-s i cili e trajton Kosovën si shtet të pavarur, pasi që vendimet dhe rezolutat në parlament miratohen me shumicë votash, ndërkohë që në Këshillin e BE-s vendoset me konsenzus të gjitha vendeve anëtare. Prandaj Këshilli dhe Komisioni nuk e trajtojnë Kosovën si shtet, pasi që 5 vende anëtare ende nuk e kanë njohur pavarësinë. Parlamentarët evropian mendojnë se mosnjohja nga 5 shtete po krijon disa probleme në rrugën e Kosovës së drejt integrimeve evropiane. Në mes të tjerash kërkohet po ashtu nga Euleksi në Kosovë si dhe nga autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Po sot në sedinë e Parlamentit Evropian në Bruxelles kanë qëndruar edhe disa delegacione nga Kuvendi i Kosovës, një delegacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe të deputetëve që mirën me bujqësi, sikur edhe delegacioni për politikë të jashtme që kishte një takim ndërparlamentar me parlamentarët evropian. Në këtë të fundit u diskutua sot për çështjet ekonomike dhe të drejtave të pakicave, sikur edhe për kthimin. Deputeti serb nga Kosova Petrović theksoi se po ka përparim në kthimin e serbëve në Kosovë dhe se në rast të mungesës së suksesit në këtë drejtim nuk duhet gjer kritika ndaj vetëm njerëz anë. Ai tha se gradualisht po integrohen në serbët e Kosovës në këtë institucionet të Kosovës, ndërsa shumë deputetë të Parlamentit Evropian mbështeten edhe pjesëmarrjen masive të serbëve të Kosovës në zgjedhjet e fundit për komunën e Parteshit. Kjo, sipas deputetit nga Slovenia Jelko Kacin, është një shenjë se serbët e Kosovës duan të jetojnë në Kosovën si shtet të pavarur dhe e shohin interesin e tyre aty dhe nuk janë të gatshme më që të dëgjojnë Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria e Kosovës i vlerëson si qëndrime personale deklaratat e Peter Faithit para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian se hetimet ndaj zyrtarëve të lartë të dyshuar për korrupsion duhet të përmbyllen para zgjedhjeve të ardhshme. Por opozita dhe analistët i mbështesin deklaratet e Zotit Faith duke besuar se vendosja e sundimit të ligjit është një prej parakushteve për perspektivën evropiane të Kosovës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se fjalimi Peter Faith në shumë aspekte ka qenë i balancuar, kurse çështjet e sundimit të ligjit në nënvizon ai nuk ndërlidhen me data apo zgjedhje, sepse ato janë angazhime të përhershme.
Nëse flasim për çështjet që ndërlidhen me sundimin e ligjit, ato janë çështjet të cilat nuk kanë afat skadencës. Sundimi i ligjit është një proces i cili duhet të vazhdojë gjatë gjithë kohës në Kosovë, nuk është ndërlidhur as me proceset zgjedhore, as me çështje të tjera, ndërsa vlerësimet si të tilla janë vlerësime të përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian dhe si të tilla janë vlerësime pas analizave që ata i kanë bërë.
Ndihmë ndryshën nga qeveria vlerësohet raportimi Peter Faith nga ana e opozitës dhe analistëve të çështjeve evropiane. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se Faith ka prezantuar gjendjen reale në Kosovë. Edhe Ramadani inkurajon sidomos Euleksin që të ndërmerë veprime ndaj korrupsionit para zgjedhjeve të ardhshme, në mënyrë që qeveria e re sipas tij të mos ketë mbi veten një barkë kaq të rëndë si punë fillestare.
Është çështje e padiskutueshme se duhet mirën veprimet sa më shpejt atë mundshme për të ndëshkuar ata që kanë hidhur qytetarët e Kosovës dhe kanë dëmtuar të armën evropianët e Kosovës. Normalisht se sa më shpejt as më mirë dhe kjo do duhet ndodhte para zgjedhjeve tashme dhe besojmë që nuk ka asgjë që mund të ndalë këtë proces, sepse është tepër e nevojshme që të shpëtohet vendi nga ky niveli i rëndë i korrupsionit dhe krimit organizuar.
Ndërkohë, analisti i çështjeve të integrimeve evropiane Shenov Muharremi e vlerëson fjalimin dhe qëndrimin e përfaqësuesit të BE-s Peter Faith në interes të Kosovës. Vetëm përmes demokratizimit të mbrendshëm, luftimit të dukurive negative dhe vendosjes së sundimit të ligjit, Muharremi thotë se Kosova do të siguronte një perspektivë të qartë evropiane.
Faktikisht zoti Faith në far formë ka qenë edhe prish prej gjithë aktë në Kosovë që sektori sundimit të ligjit jetë çështja prioritare. Një gjallë që e ka përmendur edhe shumë herë më herët edhe në Parlament Evropian dhe mendoj që është diçka jashtëzakonisht pozitive. Unë do të dëshiroja shumë që edhe leadershipi jon, domthonë konstelacioni politik në Kosovë, të jetë i sinqertë sa i përket kësaj çështje.
Ndërsa ka vlerësime të ndryshme në lidhje me pjesën që flet për korrupsionin dhe krimin e organizuar, pozita dhe opozita në Prishtinë kanë mirëpritur qendrimin e zotit Faith në lidhje me bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesit në Prishtinë mbështesin deklaratat e tij se para kosovare i ka vijat e kuqe në këto bisedime dhe se Kosova nuk është e gatshme të rinegocioj statusin apo të lëshohet në diskutime që do të rrezikonin tërësinë territoriale të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jenë të pashmangshme. Është ky një përfundim që kanë nxjerrë shqiptarët dhe serbët në një debat të zhvilluar në Çaglavic afër Prishtinës, por palët nuk e perceptojnë në njëjtë natyrën e këtyre bisedimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Në një debat organizuar nga qendra mediale në Çaglavic, sekretari shtetëror i Ministrisë për Kosovën Oliver Ivanovic ka bërë të qartë se çfarë do të shtyhen bisedimet, tema e statusit do të jetë pranishme.
Tema që biti status. Ne znamo që më odnjë do toga krenuti, ali to neizbežna tema.
Statusi do t'jetë tema, kjo është pashmangshme, është pamundur, edhe kur flasim për ujen, flasim për statusin, edhe kur flasim për ngrohja aty është statusi, rryma, telefona, tabelat, gjithçka është status, duhet të jemi të gatshëm të gjejmë zgjidhjen më të mirë, duhet bërë të qartë që ju na keni zgjedhur për shkak se keni besuar në ne dhe ne do të gjejmë mënyrën më të mirë në interes të popullit, jo të elitave, tha Oliver Ivanovic. Ndërsa zyrtarët kosovar për shkak të agjendës nuk morën pjesë në debat, analisti kosovar Ilir Deda parashë biseda të rënda dhe të gjata. Drejtori i Institutit Kipret konsideron se Kosova dhe Serbia do të hyjnë në një ofensivë diplomatike menjëherë pas vendimit të GND-s, gjë që sipas tij do të rrisë tensionin në të dy kryet qytetet. Prishtina sipas tij do të dojë që bisedimet të jenë të karakterit teknik mes dy shteteve sovrane, por Beogradi këto bisedime do t'i quajë negociata për statusin. Sidoqoftë, e rëndësishme sipas Dedës është që nga tryeza e bisedimeve do të përjashtohet çdo mundësi e ndarjes së Kosovës.
Do të ofrohet një shkëmbim i territoreve, po ky opcion i Serbisë, unë jam shumë i gëzuar që nuk do të ketë sukses, sepse kemi një unifikim të bashkësisë ndërkombëtare kundër ndarjes të Kosovës, kundër ndryshimeve të kufive në Ballkan, si në Kosovë ashtu dhe në Ballkan, dhe ata do të presin që ne duhet ulemi dhe të zgjedhim ato çka bashkësia ndërkombëtare e kualifikon si bisedime teknike. Opinioni publik duhet ta ketë qartë që nuk ka bisedime teknike mes dy vendeve cilat dalohën në qëndri, thelpsisht në qëndrimet e tyre, piknisjet e tyre politike.
Në anën tjetër, Ivan Vejvoda, drejtori i Fondit Ballkanik për Demokraci, shprehet se mendimi i GND-s mbi Kosovën nuk do të ndryshojë realitetin në terren dhe kjo sipas tij nuk kupton që liderët duhet të pranojnë sfidën e vështirë dhe të takohen me njëri tjetrin. Vejvoda thotë se mendimi jo obligativ i GND-s për Kosovën i mundson Prishtinës dhe Beogradit që të zgjidhin çështjet, të cilat ende nuk janë zgjidhur. Nëse flitet për atmosferën që mbretëron, Vejvoda thotë se ekzistojnë dy parakushte për nisi në zgjidhje së problemeve mes Prishtinës dhe Beogradit.
Prva je da svi oni koji su izabrani u regionu i danas su na vlasti su opredeljeni.
E para është që të gjithë ata që janë zgjedhur në rajon dhe sot janë në qeveri, duhet jenë të vendosur për iniciativat evropiane, do të thënë integrimin dhe kjo nënkupton vlerat dhe partneritetin. Nga ana tjetër dhe po aq e rëndësishme është të jenë të vendosur që të zgjidhin të gjitha çështjet e hapura në rrugë diplomatike dhe institucionale. Kjo është baza. E dyta është të ekzistojë vetosmëria dhe vullneti politik që të nisin zgjidhjen e këtyre çështjeve. Është fjala për njerëzit, për individët konkret, për komunitetet që jetojnë në të rajonin, pra dhe këtu në Kosovë, të cilët duhet të jetojnë më mirë, më sigurt dhe duhet të mundësohet një jetë dinjitetshme dhe e sigurt që të mund të jetojë nga ajo që punojnë, tha Vejvoda. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e qartëson jashtëzakonisht mirë çështjen e simboleve fetare në institucionet publike, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë ministri i Arsimit Enver Hoxhaj. Ai ka thënë se nëse ka të atill që mendojnë se zbatimi kushtetutës nuk është konform saj, ata duhet të ankohen në gjykatën kushtetuese. Këto komente zoti Hoxhaj i ka bërë pas protestës organizuar kundër një rregulloreje të Kuvendit Komunal të Prishtinës, me të cilën nxënësve u ndalohet të bartje uniformave fetare në ambientet e shkollave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kushtetuta e Kosovës e përcakton shtetin e krijuar 2 vite më parë si shtet laik dhe neutral në çështje të besimeve fetare. Akti më i lartë ligjor i Kosovës, sipas ministrit të Arsimit Enver Hoxhaj, nuk lë hapësirë për paqartësi lidhur me mbajtjen e simboleve fetare nëpër institucione arsimore e publike, sepse, siç thuhet, vën në pah laicitetin e sistemit shtetëror të vendit.
Në mënyrën se si është e formuluar Kushtetuta Republikës së Kosovës, e qartëson jashtëzakonisht mirë çështjen e simboleve fetare në institucionet publike, edhe në shkolla dhe në institucionet të shtetit. Dhe me që Ministria e Arsimit është institucion që zbaton vetëm kushtetutën, nëse ka qytetarë të Kosovës që mendojnë që zbatimi kushtetutës nuk është konform saj, për mendimin tonë do duhet të ankohen në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese të jepë një opinion, sikur ndodh në çdo vend demokratik të botës.
Në muajin maj të këtij viti, Ministria e Arsimit kishte nxjerrë një udhëzim administrativ me të cilin nxënësve të shkollave të mesme dhe të larta u ndalohet bartja e uniformës fetare në objektet e institucioneve arsimore. Udhëzimi kishte nxitur pakënaqësi në radhët e përkrahësve të idesë për mbajtjen e shamive nëpër institucione publike, ndërsa çështja u riaktualizua javën e kaluar me protestën e organizuar kundër një rregulloreje të Kuvendit Komunal të Prishtinës, me të cilën po ashtu nxënësve u ndalohet bartja uniformave fetare në ambientet e shkollës. Kryetari i Këshillit Organizativ të asaj proteste, Halil Kastrati, thotë se mbajtja e shamive nëpër institucione publike nuk është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Vendimet e institucioneve kosovare për këtë çështje, Kastrati i quan ekstremiste.
Shteti jon po tregon një lloj ekstremiteti qarshi musliman. Edhe jo vetëm në këtë pikë kur është çështja për mbulesa, po neve kemi edhe gjëra tjera të cilat argumentojnë naivitetin e shtetit ton. Kjo është një çështje që me të vërtetë ka irritu muslimanët.
Thot ai për të shtuar se me ndalimin e mbajtjes së shamive nëpër institucione arsimore e publike, besimtarët musliman po ushkelen të drejtat e njerëzit. Kastrati thot se duhet të respektohet ligji për liritë fetare në Kosovë. Doktori i sociologjisë religjioze Ismail Hasani mendon se mungesa e rregullativës ligjore dhe e një debati të hapur ka krijuar paqartësi lidhur me atë se a do të duhej apo jo të lejohej femrave kosovare mbajtja e shamive nëpër institucione arsimore.
Nuk ka rregullativ ligjor të precizuar në mënyrë strikte që përkufizon lirinë ose të drejtën e individit të mashkullit ose të femrës për të dalur në vende publike i lakurisuar ose me forma tjera me të cilat zhan asociacionit e të tjerve.
Por, si e shohin këtë çështje personat të cilit ndoshta më së shumë të ndikohen nga qëndrimet e ndryshme lidhur me mbajtjen e uniformave fetare në për institucione arsimore e publike? Arbnora Avdiu, absolvente në Fakultetin e Gazetarisë në Prishtinë, ka 3 vite që mban shami. Ajo shprehet kundër ndalimit të shamive nëpër institucione publike dhe thotë se vendimet që mbështesin një gjë të tillë, asaj dhe femrave të tjera muslimane, do t'u shkelnin të drejtat njerëzore.
Shamia për mua është vendim personal, ndërsa ndalimi i saj për mua kishme qenë thjesht një katastrofë. Kur e mendoj se nuk do të kem asnjëherë mundësi për shkak të ligjeve që më ndalojnë këtë punë, para mendoj nëse sa vjet miat, shkollë do të shkonin.
Krejt ndryshe mendon Pajtesa Kadriu, studente e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Për shkollë të mesme sidomos mendoj që nëse je mblu, nëse i përkushtohet fes, me drejtja është në Prishtinë. Shko studio atje, orientohu për shkenca fetare.
Përveç kërkesave për lejimin e mbajtjes së uniformave fetare në institucione publike, një pjesë e besimtarëve musliman ka shpalosur së fundi edhe një kërkesë tjetër, atë të futjes së fes si lëndë mësimore nëpër shkolla. Të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me raportet fe-institucione, sipas sociologut Hasani, kërkojnë një debat të hapur publik.
Asnjëra as tjetra pol në këtë rast nuk ka të drejtë. Debati duhet të zhvillohet deri në fund dhe derisa shtetet normale vejnë çështjet e ndryshme në referendum deri edhe në instanca banale për rregullimin e një parku ekologjik ose diçka tjetër, mbase edhe do duhet të shqyrtohet edhe ideja e referendumit për këtë çështje.
Bashkësia Islame ndërkohë që duket se ka zgjedhur të mbetet jashtë këtij debati. Të kontaktuar disa herë brenda ditëve të fundit nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të kësaj bashkësie nuk kanë dashur ta komentojnë çështjen e mbajtjes së uniformave fetare nëpër institucione publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mungesë të infrastrukturës së duhur në rajonet turistike në Kosovë, interesimi vizitorëve të huaj nuk është i kënaqshëm, vlerësojnë ekspertët të turizmit. Ata rekomandojnë që këtij sektori të kushtohet kujdes më i madh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti i turizmit Zek Çeku thotë se Kosova ka potencialet më të mira për turizëm veror dhe dimror në Evropën juglindore, por që deri më tani autoritetet kosovare nuk kanë bërë asnjë hap në ndërtimin e infrastrukturës dhe në planifikimin e rregullativ.
Lokalitetet më atraktive turistike në Bjeshtë Nemuna, në Bjeshtë Sharë, etj. Fare nuk kemi, domethënë infrastrukturën elementare. Prandaj ato resurse janë të vdekura tani për tani pushojnë, nuk mund të aktivizohen, nuk mund të vlerësohen. Biznesi privat është ai i cili bën investimet në hotel, në ndërtimin e qendrave turistike, resorte, hotele etj. Mirë, por nuk mund ta bëj aty ku mungon infrastruktura elementare.
Ndërkohë, përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Turizmit, thonë se vazhdimisht janë duke punuar në promovimin e resurseve turistike, por që mbetet ende shumë për t'u bërë në këtë drejtim. Ushtruesi detyrës së drejtorit në Departamentin e Turizmit, Hysen Zogojeva, thotë se ka trende pozitive të rritjes së numrit të vizitorëve, të cilët dëshirojnë të vizitojnë rajonet turistike të Kosovës.
Dhe vendet e rajonet ne është e vërtet që nuk jenë deti, por i keni ato bukurinë natyrore, ato monumente kulturore historike, të cilat ndoshta nga këmina e kanë shtetë të tjera. Të thotë por, Kosova në çfarë fazë të qëllimit është, edhe do të me dhonë prioritet pak ma te për turizmit, vetë si qeveri të famashtë, për mund me realizua të filet të kërkeset minimalet të cilat kërkuar nga ne.
Rajone turistike në Kosovë konsiderohen Malet e Sharit, Bjeshkët e Nemuna, ku dalon Brezovica e Rugova si qendra skimi dhe rekreacioni, Maja Lubetenit, Maja Gjeravicës, e cila njët si Maja më e lartë në Kosovë dhe që arin lartësin 2656 metra. Kosova është e pasur dhe e njohur edhe me atraksione të tjera turistike siç janë burimi i Drinit të Bardh, ujvara e Mirushës, një numër i konsiderueshëm shpellash, duke veçuar shpellën e Gadimës. Të gjitha këto resurse turistike, sipas ekspertit të turizmit Çeku, mbesin të pavizituara pasi që mungon infrastruktura.
Kosova duhet të bën në radhë të parë. Duhet bjet strategia mirë zhvillimin e turizmit. Ne kemi punu në strategi në vitin 2006, prej ati viti enda kam bjet pa u kryje si proces. Duhet vetë në procedurët të bjet sa ma shpet strategia. Duhet kryot organizata nacionale turizmit, e cila bën koordinimin me gjitha aktert në si dhe duhet të investohet në resursë në infrastrukturën elementare.
Sa i përket kësaj strategjie të turizmit, në të cilën thirrët eksperti Çeku, zyrtarët e departamentit të turizmit thonë se ende nuk është finalizuar, por që janë duke punuar ende në të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Afrimi ndërmjet Turqisë dhe Iranit paraqet miqësinë e re më intriguese, ndërsa sipas politik BRS-ve perëndimor, ky afrim është miqësia më shqetësuese në lindjen e mesme. Derisa lidhjet e afërta të Turqisë me Izraelin janë përkeqësuar në mënyrë rapide, raportet e Ankaras me Iranin kanë lulzuar. Por disa vëzhgues besojnë se lidhjet ndërmjet të dy fqinjve ndoshta nuk do të jenë aq harmonike sa duket në shikim të parë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Tait. Politikë BRS-it përëndimor konsiderojnë se do të kishte qenë mirë sikur afrimi aktual ndërmjet Turqisë dhe Iranit të ishte parandaluar. Kjo shpjegohet me faktin se afrimi Turqisë, shtet sekular i afërt me Perëndimin dhe antar kyç i NATO-s, me Iranin, me teokraci të ripërtrirë që me programin atomik dhe me ambicjet e gjeopolitike paraqet sfidë të plot për rendin e krijuar ndërkombëtar. Dyshimet se Turqia po tërhiqej nga orbita perëndimore për lidhje të afërta me fqinjet e saj musliman në lindjen e mesme ishin përforcuar muajin e kaluar kur kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan shkoi në Teheran për nënshkrimin e marrëveshjes për karburant atomik, e ndërmjetësuar së bashku me presidentin e Brazilit Luiz Inácio Lula da Silva, që synonte bllokimin e sanksioneve të mëtejshme kundër programit iranian për pasurim të uraniumit. Kjo lëvizje që përfundimisht ishte e pasuksesshme, është parë si manifestimi i afinitetit në rritje të Zotit Erdogan për Iranin dhe presidentin e tij Mahmud Ahmadinejad, të cilin më herët e kishte përshkruar si mik shumë të mirë. Pamja e aksit të ri Teheran-Ankara ishte forcuar më tutje edhe nga ndërhyrja vdekjeprurës e Izraelit në flotën e anijeve turke me ndihma për në rripin e Gazës, më 31 maj të këti viti që qoj në vrasjën e 9 shtetasve të Turqisë. Kjo ndërhyrje ishte dënuar ndërkombëtarisht. Incidenti ka krijuar një përshtypje të frontit të përbashkët Turqi-Iran kundër Izraelit dhe në mbështetje të Hamasit, që e qeverisë rripin e Gazës. Analisti me origjinë arabe me seli në Izrael, Meir Javed Anfar, beson se politika e re jashtme e Turqisë, e përqendruar në lindjen e mesme, që përfshin edhe afrimin me aleatin e afërt iranian Sirin, është kërcënim për dëshirën e Iranit që të jetë fuqia dominuese islamike në botë.
Both countries are rivals for the same title, which is the leader of the Islamic world.
Të dy vendet janë rivale për të njëjtin titull. Kush është lideri botës islamike dhe iranianët e kanë një komplet të përparësive ekonomike dhe politike që t'i ofrojnë secilit vend i cili dëshiron të kalojë në anën e Teheranit, ndërsa turqit kanë një komplet tjetër të avantazheve që janë shumë më tepër se ato të Iranit, thot analisti Javed Anfar dhe thekson.
Because when it comes to economic power, when it comes to military power, when it comes to diplomatic position, Iran is inferior to Turkey.
Kur kemi të bëjmë me fuqinë ekonomike, me atë ushtarake, me pozitën diplomatike, Irani është inferior ndaj Turqisë. Pra, iranianët do të shikojnë ka fushat ku mund të jenë superior ndaj turqve, e njëra nga pak sferat ku Irani është superior është ajo e programit bërthamor. Turqia nuk është fuqi atomike, prandaj Irani e ka dhe një arsye më tepër që të bëhet fuqi atomike, në mënyrë që të arrijë përparësi ndaj Turqisë, thot Javed Anfar. Ky parashikim mund të duket më i largët se sa ai i paraqitur në një shkrim nga Ali Din Hadad Adel, nipi i liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, sipas të cilit Turqia identifikohet si vend prej nga perëndimi do të hynte në luftë me Iranin. Ishi diplomati turk që kishte shërbyer në Iran, Murat Bilham, aktualisht kryesues i Institutit Tasam Meselin në Stamboll, beson se Irani ndjen një largim nga lidhjet perëndimore për shkak të Turqisë.
Iran feels itself a little split up from the western connections because it's in the hands of Turkey.
Irani ndjehet pak i ndarë nga lidhjet perëndimore pasi ato janë në duart e Turqisë. Ata ndjejnë rivalitet dhe ata nuk do të dëshirojnë që Turqia të jetë më e fortë se Irani. Kjo është ndjenjë në Iran, në udhëheqjen iraniane, në politikë bërësit iranian e të tjerë. Pra Turqia për Iranin në një mënyrë nuk është kërcënim, por diçka që të jetë në anën e njëjtë, që ta ndajë në gjeografinë e njëjtë, pra që të mos krijojë asnjë problem, thot analisti Bilham. Sipas tij, burimi më tej i fërkimit potencial mund të jetë edhe afria në rritje e Turqisë me vendet arabe në xhirin persik, shumica e të cilave u friksohen aktiviteteve atomike iraniane. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Barack Obama e ka liruar nga detyra e komandantit të forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, generalin McChrystal. Parlamenti Evropian thotë se do ta kishte përshëndetur njohjen e Kosovës nga të gjitha vendet e BE-s. Pavarësisht nga mendimi i GND-s, Kosova mbetet shteti pavarur, tha Marti Ahtisaari. Policia e Euleksit e ka arrestuar një të dyshuar për krimet e luftës në Kosovë. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i thot se kushtetuta e Kosovës e qartëson shumë mirë çështjen e simboleve fetare. Në kampionatin botëror të futbollit nga grupi C për të tetën e finales u kualifikuan Shtetet e Bashkuara dhe Anglia. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.